ภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามาทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามาตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยมว่าตามพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิรับศีลนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปรมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังขอความนอบน้อมจงมีในพระรัตนตรัยขอเจริญพร
ญาติมิตรชาวทันตะจุฬาทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขให้มีความร่มเย็นให้เจริญงอกงามด้วยสติปัญญานะเจริญพรวันนี้อาจารย์จินตนานิมนต์ให้เทศในเรื่องของสัมมาวาจาก็คือเรื่องของการพูดนั่นเองเจริญพรวันนั้นที่บ้านของคุณโยมท่านหนึ่งคุณโยมผู้ชายที่เป็นสามีก็ออกไปทำงานข้างนอกแล้วก็ภรรยาก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านวันนั้นท่อแตกท่อประปาแตกน้ำก็ไหลนองเลอะนะไปทั่วครัวหมดเลยนี่พอสามีกลับมาภรรยาก็บอกว่าเนี่ยท่อแตกวุ่นวายมากเลยแฟนที่เป็นผู้ชายก็บอกว่านั่นสิท่อแตกอย่างนี้เนี่ยก็ต้องโทรหาช่างประปานะผู้หญิงก็บอกว่าแต่ฉันไม่มีเบอร์ช่างประปานี่นะผู้ชายก็บอกว่าผมก็พูดแล้วพูดอีกว่าคุณต้องติดพวกเบอร์ช่างไฟช่างประปาไว้บนตู้เย็นมีปัญหาอะไรก็จะได้โทรสักพักหนึ่งผู้หญิงก็เริ่มเดือดละแล้วเคยช่วยอะไรฉันบ้างไหมเนี่ยทำแต่งานข้างนอกข้างในก็ในบ้านไม่เคยช่วยอะไรกันไปมาท่อแตกน้ำรั่วที่ครัวจะหย่ากันจะเรียนพักก็เป็นอย่างนี้คือหมายถึงว่ามันมีสองด้านนะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันนะด้านหนึ่งนะมันจะเป็นด้านของตรรกะการแก้ปัญหาสติปัญญาเหตุผลอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งมันจะเป็นด้านเขาเรียกด้านอิโมชันคือด้านอารมณ์ด้านความรู้สึกด้านจิตใจด้านจิตใจบางทีเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยมันต้องแยกให้ออกอย่างกรณีเนี้ยเราจะต้องดูว่าภรรยาเนี่ยต้องการอะไรคือภรรยาเนี่ยบ่นให้ฟังเนี่ยคือไม่ได้ต้องการด้านตรรกะหรอกแต่บ่นให้ฟังเนี่ยคืออยากให้แฟนเห็นใจเพราะแบบเหนื่อยน้ำมันแตกท่อมันแตกในส่วนแฟนก็จะมุ่งเน้นไปที่ด้านตรรกะแก้ปัญหาพอกลายเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็เลยอึดอัดนะแล้วก็ทะเลาะกันในที่สุดเลยเงี้ยเจริญพรนะก็เลยต้องอาศัยสองด้านนะให้เกิดความสมดุลให้เกิดความพอดีอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันเจอด้านอิโมชันอย่างเดียวเช่นแฟนที่เป็นผู้หญิงมาแล้ววันนี้ตั้งใจทำกับข้าวมากเลยแกงนี่ไม่เคยทำมาก่อนนี่เป็นการทำแกงเป็ดย่างครั้งแรกแล้วก็พอแฟนมานั่งที่โต๊ะก็บอกว่าคุณฉันทำครั้งแรกเลยทำสูตรฝีมือเลยนะเนี่ยช่วยชิมให้หน่อยสิอร่อยไหมนะผู้ชายก็ตักเข้าไปชิมแล้วก็เงียบแล้วอย่างนี้นี่จะทำยังไงดีถ้าเกิดว่าพูดว่ามันอุ้ยไม่ได้เรื่องเลยคุณใช่ไหมมันก็จะทำลายน้ำใจอีกจะพูดว่าอร่อยมากเนี่ยอร่อยมากก็โกหกอีกเดี๋ยวจะต้องได้กินแบบนี้ไปตลอดแล้วจะทำยังไงดีงั้นมันก็ต้องมีทริคมีเทคนิคทั้งด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ความรู้สึกงั้นก็วิธีการที่จะตีเนี่ยก็บอกให้ตีแบบแฮมเบอร์เกอร์คุณโยมหรือตีแบบแซนด์วิชคือมันมีขนมปังอยู่ข้างนอกแล้วก็มีไส้อยู่ตรงกลางดังนั้นต้องเปิดด้วยคำชมก่อนแล้วก็ตรงกลางเนี่ยสอดไส้ด้วยสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำชมไปอีกทีนึงตักคุณผู้ชายตักแกงเข้าปากโอ้โหนี่คุณนี่อุตส่าห์ตั้งใจทำนะใบมะกรูดนี่ใส่มาก็ใช้ได้เลยนะสับปะรดก็ดีแต่ว่าเป็ดมันไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ถ้าครั้งหน้าเป็ดสุกกว่านี้น่าจะอร่อยมากเลยนะคุณนี่อย่างนี้นี่ใช้ได้ภรรยาไม่โมโหแถมจับจุดได้ด้วยว่าครั้งหน้าเป็ดต้องให้สุกแล้วก็พร้อมกันนั้นเหมือนกันนะในที่ทำงานก็เหมือนกันคือเราบางทีผู้น้อยจะเจอบ่อยคือบางทีเราส่งงานผู้ใหญ่ส่งงานอาจารย์ส่งงานผู้บริหารเนี่ยเวลาท่านรีเจคเนี่ยท่านรีเจคแบบไม่มีเยอะใหญ่เลยท่านก็โยนกลับมาเลยบอกว่าใช้ไม่ได้คุณที่ไปทำมาใหม่เนี่ยไปทำรายงานมาใหม่อันนี้มันทำให้คนฟังเสียกำลังใจมากๆเลยผู้ใหญ่เนี่ยมีวิธีที่ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้ใจได้ใจผู้น้อยได้ใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันคือสมมติว่าลูกศิษย์เราก็ตามหรือลูกน้องเราก็ตามเอารายงานหรือเอาเอกสารอะไรมาส่งแล้วเราเห็นว่ามันมีข้อผิดเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหนี่อุตส่าห์ตั้งใจทำมานะเนี่ยนี่ใช้ได้เลยนะแต่ว่าครูเห็นว่า หน้านี้ตรงนี้มันผิดหน่อยนะนี่ไปแก้ตรงนี้มาให้ครูทีแล้วก็ใช้ได้แล้วล่ะอู้อย่างเงี้ยรักกันแต่ถ้าเอามายื่นให้ผู้บริหารก็รีบๆโอ้นี่มันผิดนี่ไปทำมาใหม่เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยทำไมไม่ดูให้มันรอบคอมเนี่ยก็เสียกำลังใจอย่างเงี้ยก็ใช้หลักการเนี่ยนะใช้หลักการเนี่ยก็ทำให้เกิดความรักความอบอุ่นกันคือหมายถึงว่าเรามองอะไรเรามองไปว่ามันไม่ได้มีข้อเสียทั้งหมดคือมันมีข้อดีด้วยแล้วก็มีข้อเสียด้วยงั้นเวลาเราพูดเราพูดออกไปอ่ะเราก็พูดทั้งข้อดีแล้วก็พูดทั้งข้อเสียแล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะแล้วก็ปิดด้วยข้อดีนิดนึงนี่ก็ถือว่าใช้ได้ในโยมนะถ้าอย่างนี้ได้ก็ถือว่าโอเคนะโอเคนี่สัมมาวาจาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันเริ่มต้นที่อาตมาพูดไปแล้วคือมันเริ่มต้นที่ความจริงนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีหลักการเอาไว้ว่าเวลาท่านจะตรัสอะไรคือท่านจะพูดอะไรเนี่ยท่านจะดู4 criteria ด้วยกัน1คือจริงหรือไม่จริงสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริง2เป็นประโยชน์หรือเปล่า3คนฟังแล้วจะรู้สึกยังไงจะรักหรือจะเกลียดจะชอบหรือจะไม่ชอบและ4ก็คือเวลาควรพูดเวลาไหนพวกท่านจะดู4ข้อนี้เสมอนั้นข้อแรกเนี่ยที่สำคัญเลยก็คือต้องเป็นคำจริงก่อนงั้นถ้าเกิดว่าไม่จริงเนี่ยไม่จริงท่านก็จะไม่ตรัสนะคือข้ามการตรัสไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อ2ที่เป็นข้อบังคับก็คือต้องมีประโยชน์ด้วยงั้นสิ่งที่ต้องมาในทุกๆการตรัสขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือจริงและมีประโยชน์เสมอนะบางอย่างเป็นความจริงผมบอกเฮ้ยเราไม่พูดโกหกเป็นความจริงแต่ไม่มีประโยชน์เช่นเพื่อนเดินมาเราเห็นเพื่อนเดินมาเราหันไปอ้วนเนี่ยจริงไหมจริงถ้ามีประโยชน์เลยไหมไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยหรือว่าแบบลูกศิษย์เดินมาเนี้ยนะดำอะไรเงี้ยจริงแต่ไม่มีประโยชน์คือมันไปดูถูกเขาด้วยอย่างเนี้ยแล้วก็ทำให้เขาฟังแล้วเขาก็เสียใจเจ็บช้ำน้ำใจงั้นลักษณะเนี้ยพุทธเจ้าก็จะไม่ตรัสงั้นสองข้อที่ต้องบังคับก็คือจริงแล้วก็มีประโยชน์ทีเนี้ยมันมาข้อสามคือผู้ฟังเนี่ยชอบใจหรือว่าไม่ชอบใจคือถ้าเป็นจิตวิทยาตะวันตกเนี่ยก็จะเน้นว่าผู้ฟังต้องชอบใจนะแต่ถ้าเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือมันมีในหลายๆครั้งที่พระองค์ต้องการให้เขาเนี่ยดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นงั้นบางทีพระองค์ท่านทรงตรัสแรงนะทรงตรัสแรงงั้นข้อที่3เนี่ยชอบใจหรือไม่ชอบใจเนี่ยอันนี้จะเป็นรองแต่พระองค์จะเลือกการตรัสคือถ้ารู้ว่าตรัสอันนี้ไปเนี่ยแล้วเขาฟังแล้วเขาจะถูกใจอย่างนี้พระองค์ก็จะเลือกการตรัสให้เขาถูกใจแล้วเป็นประโยชน์น้อมเข้ามาเพื่อการฟังธรรมแต่ถ้ารู้ว่าตรัสไปแล้วเขาก็ไม่ถูกใจเนี่ยพระองค์ก็จะเลือกการตรัสคือตรัสแล้วก็ให้เขาไม่ถูกใจแต่ก็รู้สึกว่าเขาต้องสามารถที่จะพัฒนาตัวเองปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ดีขึ้นมาได้เนี่ยเจริญพรงั้นท่านก็จะเลือกนะเลือกการเวลาที่จะตรัสให้เหมาะให้สมให้ถูกให้ควรอย่างนี้วันนั้นท่านไปพระพุทธองค์พระองค์ท่านเสด็จไปเยี่ยมอภัยราชกุมารอภัยราชกุมารเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเล่นรถนะชอบประกอบรถทำดุมทำกงทำเกวียนทำเพลาทำล้ออย่างเนี้ยนะงั้นพระองค์ก็ชวนคุยเวลาชวนคุยใครก็จะชวนคุยเรื่องที่เขาสนใจก่อนนะอันนี้นี่เป็นหลักการในจิตวิทยาตะวันตกเหมือนกันนะชวนคุยในเรื่องที่เขาสนใจก่อนพุทธองค์ทรงคุยกับอภัยราชกุมารคุยเรื่องอะไรเรื่องทำรถนะเรื่องรถอย่างเงี้ยนะเวลาพวกท่านไปคุยกับชดินสามพี่น้องคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องไฟไปคุยเรื่องไฟเวลาไปคุยเรื่องไปคุยกับพราหมณ์ที่เขาเป็นเจ้าของนาพระองค์ท่านก็ทรงคุยเรื่องการทำนาชวนเขาคุยเขาคุยให้เป็นเรื่องเดียวก่อนนะพอคุยเรื่องที่เขาสนใจเนี่ยอุปมาอุปไมยอะไรมันก็ไปตามเขานะอภัยราชกุมารเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้หวังดีกับพระพุทธองค์หรอกคือเขาเป็นลูกศิษย์ของพวกนิครนพวกนิครนเนี่ยก็วางแผนที่จะคือพูดภาษาชาวบ้านบอกว่าอยากให้พระพุทธเจ้าโป๊แตกนะก็คือให้อภัยราชกุมารเนี่ยนะค่อยๆหลอกค่อยๆหลอกถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ท่านเนี่ย เคยพูดคำที่ไม่ดีบ้างไหม เนี่ยเคยพูดคำที่ไม่ดีบ้างไหมเขาก็คิดว่าถ้าพระองค์ตัดว่าใช่เราตถาคตก็เคยพูดไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็รีบด่าเลยว่าอู้แล้วอย่างนี้จะเป็นพระได้ยังไงอ่ะเป็นศาสดาแล้วมาพูดสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าพระพุทธองค์บอกว่าเราพูดในสิ่งที่ดีเท่านั้นนะก็จะต้องรีบสวนกับพุทธเจ้าเลยว่าอู้อย่างนี้ไม่ถูกหรอกเพราะว่าท่านยังกล่าวเลยนี่ว่าพระเทวทัตเนี่ยเป็นผู้มีกรรมอันซามตายจากโลกนี้ไปจะต้องไปสู่นรกอย่างนี้อ้าวอย่างนี้ท่านก็โกหกนะสิคือเขาเรียกได้ว่าเขาจะเอาพุทธเจ้าให้จนมุมให้ได้อย่างนี้จะทำยังไงอย่างนี้นะทีนี้พอเขาถามพุทธองค์ไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงตัดถ้อยคำที่ไม่ดีบ้างไหมพระเจ้าค่ะนะหรือว่าทรงตัดแต่ถ้อยคำที่ดีอย่างเดียวอย่างนี้นะพุทธเจ้ากลับไม่ตอบแบบฟันธงก็บอกว่าอภัยราชกุมารข้อนี้จะตอบไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะพอพระองค์ท่านตอบอย่างนี้แล้วปุ๊บอภัยราชกุมารก็เครียดเลยรู้ว่าที่เตรียมอุบายมาเนี่ยพังแล้วพังแล้วแต่ว่าก็มีแผน2คือในมือเนี่ยอุ้มเด็กเอาไว้ด้วยไม่ใช่ลูกอ่ะนะเป็นเด็กที่อื่นก็คือคิดว่าถ้าเกิดว่าโตวาทีแพ้จริงๆก็จะเอามือหยิกเด็กให้เด็กร้องพอเด็กร้องก็บอกอู้พระผู้มีพระภาคเจ้าหลานโยมร้องหรือโยมหนีไปก่อนแต่โยมต้องขอไปดูแลเด็กก่อนอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับใช้เด็กในมือของอภัยราชกุมารน่ะยกขึ้นมาอธิบายเลยก็บอกว่าอภัยราชกุมารนะถ้าเกิดว่าเด็กนะถ้าเกิดว่าเด็กคนเนี้ยเอาก้อนหินน่ะมากลืนกินลงไปแล้วก้อนหินเนี่ยมันติดอยู่ที่คอของแกเอาเท่าไหร่ก็ไม่ออกถามว่าพระองค์จะทำอย่างไรนะก็บอกว่าหม่อมฉันก็จะนะทำการให้เด็กไอออกมาก่อนนะแล้วถ้าไอเราไม่ออกล่ะหม่อมฉันก็จะตีหลังให้ไอเอาหินออกมาให้ได้แล้วถ้าตีหลังแล้วยังไม่ออกล่ะหม่อมฉันก็จะจับเด็กเอาขึ้นบนอากาศกระชากเขย่าให้หินมันออกมาพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าที่กุมารราชกุมารที่ท่านทำอย่างนั้นน่ะเพราะท่านเกลียดเด็กคนนี้เหรอผมว่าไม่ใช่หม่อมฉันไม่ได้ตบหลังเขาเพราะเกลียดไม่ได้เขย่าเขาเพราะเกลียดแต่แท้จริงแล้วหม่อมฉันก็ตบหลังเขาก็เพราะรักคืออยากให้หินน่ะมันออกมาจากคอของเขานั่นเองพระองค์ก็บอกว่าอภัยราชกุมารคือฉันใดก็ฉันนั้นคือในบางคราวน่ะคำที่ตถาคตตรัสน่ะก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนฟังหรอกนะแต่ว่าตถาคตน่ะคือไม่ได้ตรัสด้วยความที่อยากจะให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจนะเขาทนทุกข์นะแต่ว่าตรัสเพื่ออนุเคราะห์ประโยชน์แก่เขานั่นเองคือหมายถึงว่าแม้เขาจะไม่ชอบใจแต่ว่าเขาปรับปรุงตัวเองได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยคือพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็ตรัสขึ้นมานั่นเองก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะเจริญพรแล้วก็ในยุคนี้ก็คือมันก็จะมีอย่างที่ว่าอะไรที่ตมาพูดไปตอนแรกว่าในการพูดเนี่ยมันก็จะมี2ด้านคือด้านของตรรกะเหตุผลกับ2ก็คือจะเป็นด้านของอารมณ์ความรู้สึกอย่างเงี้ยคือในการที่เราทำอะไรก็ตามเราลองหยั่งดูว่าตอนนี้ควรจะพูดโดยเน้นตรรกะเหตุผลหรือเน้นอารมณ์ความรู้สึกเขาต้องการอะไรเขาต้องการการแก้ปัญหาหรือว่าเขาต้องการเขารู้สึกว่าอึดอัดอยากระบายเราขอเป็นเพื่อนเขาหน่อยอย่างเงี้ยเราก็รู้จักที่จะวิเคราะห์อย่างนี้ได้ก่อนแล้วก็จะทำให้การตอบโต้เขาออกไปเนี่ยตอบโต้ออกไปได้อย่างดีได้อย่างดีมากๆเลยเจริญพรนะอย่างในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยแน่นอนพระองค์ท่านก็คือถ้าถามว่าพระองค์ท่านทรงงานหนักทรงงานเก่งเหมือนในหลวงรัชกาลที่9มั้ยก็บอกว่าไม่ใช่ไม่เหมือนกันในหลวงรัชกาลที่9นี้พระองค์ท่านโดดเด่นเรื่องทรงงานหนักนี้ในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ท่านโดดเด่นเรื่องอื่นถามว่าเรื่องอะไรเรื่องเป็นที่รักเนี่ยเรื่องเป็นที่รักเรื่องเนี้ยอาตมาพูดให้ทิพย์ที่จะสึกจากที่วัดฟังไปนะคือบางทีมีความรู้สึกว่าเป็นหัวหน้าไม่ต้องเลียลูกน้องใช่มั้ยคือเป็นหน้าที่ของลูกน้องต้องเลียหัวหน้าต้องเอาใจหัวหน้าตมาก็บอกเป็นหัวหน้าน่ะเลียลูกน้องบ้างบอกเอ๊ะยังไงล่ะเขาจะได้มีกำลังใจไงก็ได้มีกำลังใจอย่าง กรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยก็เป็นน้องเป็นพระเจ้าน้องยาเธอของในหลวงรัชกาลที่5ทำงานหนักนะโอ้โหพระองค์นี่เป็นถ้าสมัยนี้ก็คือรัฐมนตรีมหาดไทยนะคือใหญ่สุดในบรรดาทุกกระทรวงแต่ว่าจนพระองค์ท่านไม่ค่อยแบบทำการค้าสั่งสมทรัพย์สมบัติแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตมากอย่างเงี้ยก็จนดิสกุลนี่จนไม่ได้มีวังใหญ่โตเหมือนพวกบริพัตรเหมือนพวกเทวกุลเลยนั่นนะแต่ทั้งที่มีอำนาจมากแล้วก็คนเขาก็เล่าว่าโอ้ไม่มีใครอยากไปไหนกับกรมพระยาดำรงหรอกเพราะว่าชวนแต่ไปดูของเก่าๆเบื่อๆคือไปไหนก็ชอบไปดูท่านเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนะไปไหนก็จะชวนไปดูซากที่สุโขทัยไปดูเมืองเก่าที่สุพรรณพวกเจ้าสมัยนั้นเขาไม่ชอบพวกเจ้าสมัยนั้นเขาชอบอะไรที่มันแบบแสงสีรื่นเริงไนท์คลับในกรุงเทพหรืออะไรอย่างเนี้ยเจริญพรก็อย่างนี้งั้นกรมพระยาดำรงนี้ท่านก็เลยจะทรงงานหนักแล้วก็มีครั้งหนึ่งท่านก็งอนในหลวงรัชกาลที่5เพราะว่าทูลอะไรไปทำอะไรไปในหลวงพวกท่านก็เฉยอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าในหลวงพวกท่านเนี่ยง้อกรมพระยาดำรงก่อนนะคือวันนั้นพอดีที่วัดเบญจมบพิตรเขามีงานเทศกาลรูปถ่ายในหลวงท่านก็เสด็จมาหากรมพระยาดำรงเลยแล้วท่านก็เอาพระหัตถ์จากกรมพระยาดำรงป่ะดำรงเราไปดูรูปกันนะเราไปดูรูปกันง้อก่อนนี่เจ้านายง้อก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ทำให้ผู้น้อยเนี่ยรู้สึกดีบอกว่าไอ้ที่โกรธพระองค์ท่านมานานเนี่ยหายไปเลยแล้วก็ยอมหมดทุกอย่างนะแล้วก็วันหนึ่งในหลวงพระองค์ท่านก็ซื้อแหวนซื้อพระธรรมรงค์มาให้วงหนึ่งปกติแหวนก็ให้ผู้หญิงใช่ไหมแต่นี้แหวนท่านซื้อมาให้ผู้ชายท่านก็เอาแหวนเนี่ยใส่มือกรมพระยาดำรงใส่แหวนให้เลยนะบอกว่ากรมดำรงฉันกับเธอนะเราสองคนเนี่ยก็เหมือนกับแต่งงานกันมานานแล้วนะนี่อย่างนี้เนี่ยโอ้คงพระยาดำรงทำงานหนักใช่ไหมไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรปรากฏหูเจอคารมคมคายในหลวงท่านเข้าไปก็ปรากฏว่าชื่นใจที่เหน็ดเหนื่อยยากสารพัดเนี่ยก็เป็นอันมาลายไปหมดอย่างนี้งั้นเรื่องคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเอาใจผู้น้อยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เป็นแขนเป็นขาให้กับเราเป็นคนที่ช่วยเหลือเราทำงานอย่างเงี้ยนั้นก็ไม่ใช่แค่ผู้น้อยที่ต้องใช้วาจาให้ดีผู้ใหญ่ก็ฝึกใช้วาจาให้ดีได้แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ท่านเสด็จไปประเทศไหนเนี่ยจริงๆก็มันก็เป็นเรื่องที่ตลกมากนะคือพูดภาษาหยาบๆก็คือพระองค์ท่านไม่ได้เป็นญาติโกโหติกากับใครเลยแต่ว่าไปรัสเซียก็โอ้พระเจ้าซาก็เห็นท่านเป็นน้องไปที่เดนมาร์กในหลวงท่านก็เรียกนะพระเจ้ากรุงเดนมาร์กว่าพ่อว่าเรียกองค์ท่านว่าเป็นลูกอย่างเนี้ยนะไปที่ไหนก็เป็นพี่เป็นพ่อเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเข้าไปหมดเลยอย่างเนี้ยก็คือไปสร้างความสนิทสนมไว้ทีนี้พระองค์ท่านเสด็จไปที่เดนมาร์กเนี่ยซึ่งตอนนั้นเดนมาร์กมันเป็นประเทศที่แลดูเหมือนไม่ได้มีอำนาจอะไรแต่ว่าพ่อพระเจ้ากรุงเดนมาร์กเนี่ยท่านมีลูกสาวมีพระธิดาที่สิริโชนงดงามมากนะกลายเป็นว่าพระธิดาองค์โตปรากฏว่าอภิเษกกับพระเจ้าสานิโคลัสก็ไปเป็นพระราชินีแห่งรัสเซียเลยส่วนลูกสาวองค์รองลงไปก็ไปอภิเษกกับกษัตริย์อังกฤษกลายเป็นราชินีแห่งอังกฤษกลายเป็นว่าพระเจ้ากรุงเดนมาร์กเนี่ยเป็นพ่อตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปเนี่ยในหลวงท่านก็เสด็จนะไปหาพระเจ้ากรุงเดนมาร์กก่อนเสียแต่ว่าเจ้าหญิงพระองค์เล็กเนี่ยก็บางทีก็พูดจาอะไรแก่นบ้างเจ้าหญิงพระองค์เล็กก็ไปทูลถามในหลวงรัชกาลที่5ก็ถ้าเป็นคนไทยถามว่ามันโหมีบังควรมากนะแต่นี้ด้วยความที่เขาเป็นฝรั่งนะเขาเป็นฝรั่งเขาก็มีความสงสัยเขาบอกว่าหม่อมฉันเนี่ยได้ยินว่าพระองค์เนี่ยทรงมีเมียมากเหลือเกินไปคะเห็นถามประเด็นเซนซิทีฟด้วยนะนะเป็นประเด็นเซนซิทีฟทำไมพระองค์ถึงต้องมีภรรยามากขนาดนี้ด้วยอย่างเงี้ยคือในศาสนาคริสต์ในศาสนาคริสต์จะเป็นศาสนาที่ให้มีได้คนเดียวถ้าอิสลามมี4คนได้ถ้า ้าเป็นของจีนก็นะมี2ภรรยา4อนุภรรยาอย่างนี้ถ้าเป็นของไทยในยุคโบราณก็มีได้ไม่อั้นคนไทยในสมัยก่อนจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีแฟนคนเดียวเหมือนยุคปัจจุบันคนไทยสมัยก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเมียเยอะๆแล้วเลี้ยงเมียได้เนี่ยจะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของวงตระกูลแล้วก็เมียหลวงเนี่ยก็ชอบให้สามีตัวเองเนี่ยมีเมียน้อยเพราะว่าเมียน้อยเนี่ยแต่งเข้ามาแล้วเนี่ยก็เป็นลูกมือตัวเองนะเมียหลวงนี่คือเป็นคนที่มีชาติตระกูลอย่างเงี้ยเป็นภรรยาหลักแล้วก็เมียน้อยก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีชาติตระกูลสูงเท่าแล้วก็ชอบอย่างเงี้ยแล้วก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเลยว่าแบบต้องมีภรรยาให้มากแล้วเลี้ยงดูภรรยาได้นี่ถึงเป็นผู้ชายที่ใช้ได้ในเรื่องนี้ฝรั่งจะไม่ได้มีความคิดแบบนี้ค่านิยมฝรั่งนี่ก็จะถือว่าต้องรักเดียวใจเดียวตอนนั้นก็มีโยมท่านนึงก็เป็นฝรั่งเขาก็ปรากฏแต่งงานกับคนจีนแล้วก็เดินทางไปที่ประเทศจีนคือตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกไม่ดีต่อพ่อตาเขาเพราะว่าพ่อตาเขาเนี่ยมีเมียตั้งสี่เมียเนี่ยมีตั้งสี่เมียแต่พ่อตาเขาเนี่ยกับนึกตำหนิเขานะคือเขาเป็นฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ไปแล้วรู้สึกความรักมันจืดจางเนี่ยเขาก็จะหย่าแล้วไปมีแฟนใหม่แต่พ่อตาที่เป็นคนจีนกลับบอกว่าเป็นผู้ชายทำอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายไม่ได้เรื่องเมื่อรับใครเข้ามาเป็นเมียแล้วก็ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูเขาจนตายสิถึงจะสมเป็นลูกผู้ชายเอากลายเป็นว่าวัฒนธรรมมันตีกันคือทางฝรั่งมีคนเดียวแต่ว่าพอไม่รักกันก็เลิกกันได้หย่ากันได้แต่ทางจีนทางเอเชียกลับมองว่าไม่ดีคือถ้าผูกพันกันแล้วต่อให้ไม่รักต่อให้หมดความรักแล้วก็ต้องเลี้ยงนะต้องเลี้ยงก็คือมองอย่างนี้นี่กลายเป็นว่าตอนเสด็จเดนมาร์กเขาก็ไม่รู้เขาไม่ได้มีค่านิยมอันนี้ก็เลยถามในหลวงว่าทำไมพระองค์ทรงมีภรรยามากเหลือเกินอย่างนี้ในหลวงพระองค์ท่านก็ไม่ได้ตอบอธิบายหลักการเหตุผลอะไรนะโอ้ในหลวงพระองค์ท่านนี่เสน่ห์เหลือล้นเลยพระองค์ท่านก็ตอบว่าอ๋อก็พอดีว่าเราไม่ได้เจอผู้หญิงที่สวยอย่างเธอมาก่อนนะสิอย่างเนี้ยก็ท่านก็ตัดต่อไปนี้คนฟังก็พอใจสัมพันธ์ทำไมตรีทางด้านการทูตอะไรต่ออะไรก็เชื่อมต่อไปได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของทางโลกนะทางโลกก็จะต้องใช้เยอะจะเป็นพรยิ่งทุกวันนี้นี่เรื่องของverbal abuse ก็ตามเรื่องของ violence ก็ตามได้รับการพูดถึงมากเลยนะอาตมาตกใจเลยว่าช่วงเนี้ยกลับมาอีกครั้งจริงๆรองเจ้าวาดหลวงพ่อรองเจ้าวาดอาตมาท่านเพิ่งไปเท็กซัสเมื่อไม่กี่วันก่อนไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อเจ้าวาดที่เท็กซัสท่านมรณภาพไปแล้วก็ต้องไปประชุมทีนี้ไปนะก่อนไปแค่2วันโอ้โหมันเกิดการยิงกันครั้งใหญ่แล้วก็เด็กอายุ18ถือปืนเข้าไปแล้วก็ยิงเด็กในนั้นอ่ะครูด้วยตายไป19คนที่เท็กซัสนะโอ้โหมันร้ายแรงมากบอกโอ้ไวโอเลนสูงมากนี่แล้วถามว่าแล้วเด็กที่ยิงเป็นยังไงก็บอกถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมไปแล้วแล้วก็บอกว่าคือจะไปโทษเขาฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้คือตอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่เขาก็โดนคนแบบโดนคนด่าว่าโดนคนเหยียบหยามมันก็เป็นเหมือนกับเป็นปมในใจอ่ะวันนึงเขาก็ฝังความแค้นไว้รู้สึกโลกมันไม่มีใครเอาเขาไม่มีใครใส่ใจเขามันก็ตายไปให้หมดเลยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่รุนแรงมากแต่แม้จะตาย19ศพแต่ว่าที่อเมริกาข่าวนี้ก็ยังไม่สามารถกลบข่าวของคุณจอห์นนี่เดฟกับคุณแอมเบอร์เฮิร์ตได้เพราะว่าดังมากจริงๆดังมากจริงๆข่าวนี้นะญาติโยมที่ไม่ได้ตามก็อาตมาก็เล่าย้อนให้ฟังว่าคือเมื่อก่อนน่ะ2คนเนี่ยเขาเป็นดาราชั้นนำของฮอลลีวูดแล้วเขาก็เป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันก็แต่งงานกันไปได้ปีกว่าจากนั้นก็เริ่มมีเรื่องที่ทะเลาะกันใหญ่โตสุดท้ายทางฝ่ายภรรยาเนี่ยก็ออกมาทำเรื่องขอหย่าแล้วก็ประจานสามีว่าสามีเนี่ยเป็นคนที่ทำร้ายเธอซึ่งสำหรับโลกอเมริกันแล้วเนี่ยแล้วก็สังคมฝรั่งแล้วเนี่ยผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงเนี่ยถือว่าเป็นผู้ชายที่แย่มากเขาจะเรียกว่า wife beater คนตีเมียอย่างเงี้ยจะโดนดูถูกจะโดนสังคมดูถูกเหยียดหนาม รุมประณามอย่างรุนแรงเลยกลายเป็นว่าเคยมีการมีงานเคยได้รับการเสนอชื่อเล่นภาพยนตร์มีงานโฆษณาอะไรโดนยกเลิกหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ภรรยาเขาก็ไม่จบแค่นั้นคือพอหย่ากันมาแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะแซะกันแนะกันแหนสามีผ่านทางโซเชียลได้ก็ยังทำอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งสามีก็ทนไม่ไหวก็เลยฟ้องกลับนะฟ้องกลับนั่นเองแล้วก็นำมาสู่มหากาพย์การฟ้องร้องกันในชั้นศาลในช่วงเดือนที่ผ่านมาอย่างนี้ก็โอ้โหทุกคนก็คนอเมริกันก็สนใจมากแล้วก็ประเด็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวทั้งเรื่องคำพูดคำจาเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยที่ทะเลาะกันถึงขนาดเอาเกลี้ยงขวดแชมเปญไปแล้วก็นิ้วของสามีนี่ขาดเลือดออกอย่างเงี้ยก็ถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งในการนี้เนี่ยมีบทความหนึ่งที่เขาเขียนขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจมากบทความนี้ต่อมาตั้งชื่อว่า The Nordic Paradox ความย้อนแย้งของสังคมนอร์ดิกนะครับเวลาเรานึกถึงประเทศที่มีความรุนแรงในครอบครัวคือสามีด่าภรรยาด่าสามีเตะภรรยาตบสามีในครอบครัวเนี่ยเต็มไปด้วยความรุนแรงเราจะนึกถึงประเทศอะไรประเทศอะไรน่าจะเป็นประเทศที่มีความรุนแรงในครอบครัวสูงบางคนก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นประเทศไม่พัฒนามั้งพวกอินเดียเงี้ยหรือว่ารัสเซียเงี้ยโปแลนด์ปรากฏไม่ใช่งานสำรวจเนี่ยคือน่าตกใจมากคือบอกว่ากลุ่มประเทศที่ความรุนแรงในครอบครัวสูงมากเนี่ยกลับกลายเป็นกลุ่มประเทศนอร์ดิกกลุ่มประเทศนอร์ดิกคนไทยจะไม่คุ้นถ้าพูดสแกนดิเนเวียอาจจะคุ้นกว่ากลุ่มประเทศนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนอย่างเนี้ยกลายเป็นว่านี่คือกลุ่มประเทศที่มีสวัสดิการดีที่สุดในโลกค่ารักษาพยาบาลก็รัฐบาลก็ออกให้การศึกษาก็มีมาตรฐานทางการศึกษาที่สูงสวัสดิการสังคมก็ดีแล้วก็มีกองทุนสำรองระหว่างประเทศมหาศาลมีน้ำมันนะมีคือเรียกว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีมากแล้วก็เป็นเมืองที่ทุกคนคิดว่าถ้าเลือกได้ก็อยากจะไปอยู่ที่กลุ่มประเทศนอร์ดิกที่กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยที่มันที่ชีวิตมันมีความสุขชีวิตมันดีแต่กลายเป็นว่างานสำรวจบอกว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกนั่นแหละคือด่ากันแล้วก็ทำร้ายกันในครอบครัวมากแล้วมากที่สุดในโลกอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เอ๊ะทำไมมันแลดูย้อนแย้งจังเลยนักวิชาการท่านหนึ่งท่านออกมาบอกว่าคือในการสำรวจเนี่ยอาจจะลืมเหตุปัจจัยบางอย่างไปบอกว่าเหตุปัจจัยบางอย่างอะไรก็บอกว่าโปแลนด์เนี่ยโปแลนด์ที่อยู่ใกล้รัสเซียเนาะท่านทั้งที่ก็เป็นประเทศที่ไม่เจริญไม่พัฒนา GDP ต่ำกว่าไทยเยอะนะโปแลนด์เนี่ยอยู่ยุโรปก็จริงนะอยู่ใน EU ก็จริงแต่ว่าประชาชนค่อนข้างจนนะแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ค่อยมีความรุนแรงบอกว่าลืมใส่เหตุปัจจัยด้านอะไรไปบอกลืมใส่เหตุปัจจัยด้านศาสนาคือที่ทางกลุ่มประเทศนอร์ดิกเนี่ยคนไม่ค่อยไปโบสถ์ไม่บอกแล้วไปโบสถ์นี่มันส่งผลอะไรมันส่งผลอะไรต่อความรุนแรงส่งผลอะไรต่อคำพูดคำจาเนาะส่งผลอะไรต่อการกระทำรุนแรงในครอบครัวนี่บอกส่งผลนะบอกส่งผลบอกว่าในการสำรวจนะเพราะว่าคนที่ไปโบสถ์ของคริสต์นะคนที่ไปโบสถ์สัปดาห์ละ1ครั้งกับคนที่ไปโบสถ์ปีละ1ครั้งคือปีนึงไปคริสต์มาสวันเดียวอย่างเงี้ยบอกว่าโอ้เรื่องจิตใจเรื่องอารมณ์เรื่องการใช้ความรุนแรงต่างกันเป็นเท่าตัวเลยก็บอกว่าศาสนามีส่วนช่วยเติมเต็มคือช่วยเติมเต็มในมิติด้านอารมณ์แล้วก็ด้านความรู้สึกคือของฝรั่งน่ะอาตมาเรียนภาษาอังกฤษกับคุณโรบินเขาเป็นคนที่เป็นเขาบวชเป็นพระมาก่อนบวชเป็นพระมา16พรรษามั้งแล้วก็ลาสิกขาออกไปตอนนี้เขาก็แปลหนังสือหลวงพ่ออาตมาพวกพุทธธรรมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยเขาก็อธิบายให้ฟังก็บอกว่าเวลาที่เราพูดเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตใจนะเวลาเราพูดคำว่า body and mind เนี่ยคนไทยบอกว่าร่างกายและจิตใจคนไทยจะทำอย่างนี้ร่างกายและจิตใจแต่บอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าในสังคมฝรั่งเนี่ยร่างกาย body และจิตใจนี่จิตใจอยู่นี่ ันนี้คือ my อยู่นี่ mental อยู่ที่นี่มันกลายเป็นว่ามันจะไปโฟกัสในเรื่องของหลักการตรรกะเหตุผลอย่างเงี้ยไม่ได้โฟกัสเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความอบอุ่นความร่มเย็นความผ่องใสของสภาพภายในคือดังนั้นเวลาพูดถึงเรื่อง mindพูดถึงเรื่องจิตใจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องนั้นไปหมดเลยสติปัญญาหลักการตรรกะวิธีคิดแล้วก็จะเน้นพัฒนาแต่กลุ่มเหล่านี้มันทำให้สังคมอเมริกันเนี่ยมันสุดโต่งไปทางหนึ่งแต่กลายเป็นว่าตอนหลังต้องมาพูดใหม่แบ่งเป็นเขาเรียกว่าอันนี้เรียกเฮดอันนี้เรียกฮาร์ดบอกว่าเฮดกับฮาร์ดนี่คนละเรื่องกันนะตรรกะเหตุผลความถูกต้องโลจิกต่างๆให้อยู่ส่วนเฮดแต่บอกว่าส่วนเฮดไม่พอแล้วคือต้องเพิ่มส่วนฮาร์ดเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยส่วนฮาร์ดเข้าไปด้วยคือมีในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรู้สึกที่ดีนะที่ดีต่อกันอย่างเงี้ยต้องเพิ่มนะต้องเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยมันถึงจะสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างเงี้ยคือคนเราเนี่ยคนเราอ่ะคือบางทีอ่ะการที่เราสื่อสารกันอย่างเงี้ยคือบางทีเราไม่ได้ดูที่คำพูดนะไม่ได้อยู่ที่ตัวอักษรหรือสิ่งที่พูดแต่ว่าสมองของมนุษย์เราอ่ะเราสามารถรับอารมณ์ความรู้สึกถึง7ใน10และรับส่วนที่เป็นคำพูดจริงๆแค่2ถึง3ใน10นะอย่างเช่นอาตมาพูดอย่างนี้นะอาตมาพูดพอน้องสมมุติว่าเป็นสามีภรรยากันนะหรือคุณแม่คุณลูกคุณลูกกลับมาถึงบ้านนะหรือว่าคุณแฟนกลับมาถึงบ้านทางฝ่ายผู้หญิงก็บอกว่าอ๋อไปไหนมาเนี่ยไปไหนมานะกับอีกบ้านหนึ่งนี่ไปไหนมาอย่างเงี้ยมาคำเป็นคำเดียวกันนะคำเดียวกันนะคือไปไหนมาแต่คนฟังอ่ะจะมีท่าทีต่อคำนั้นไม่เหมือนกันถ้าบอกไปไหนมาเห็นไหมสมองคนเราจะจับที่อารมณ์ก่อนจับที่อารมณ์ก่อนจับที่ความหมายด้วยซ้ำนะแต่พอจับที่อารมณ์ก็รู้แล้วว่าเขาท่าทีเขาเป็นมิตรอ๋อไปเที่ยวบ้านเพื่อนมาครับแม่ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนมาเธออะไรอย่างนี้แต่ถ้าบอกไปไหนมาเนี่ยรู้แล้วว่าต้องมีเรื่องต้องมีเรื่องมันจะหามันจะหาเหตุผลแล้วหาเรื่องอ้างแล้วว่าจะยังไงจะไม่โดนด่าไม่โดนว่าอย่างเงี้ยคือมันมีสองด้านมีสองด้านนี้ที่ต้องทำความเข้าใจงั้นคนเราเวลาที่จะพูดเนี่ยคือถ้าเป็นคนข้างนอกทั่วๆไปต่อมาก็จะเน้นสอนในเรื่องของหลักการเหตุผลวิธีคิดแต่ในสังคมที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในสังคมคนมีปัญญาโดยมากด้านเหตุผลตรรกะวิธีอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยเป็นคนที่ฉลาดทางด้านนี้มากอยู่แล้วแต่ว่ามันจะต้องเพิ่มด้านฮาร์ดเพิ่มด้านจิตใจเพิ่มด้านความรู้สึกเพิ่มด้านอารมณ์ลงไปชีวิตจะเจริญจะพัฒนาได้มากการสำรวจบอกว่าด้านจิตใจสำคัญอย่างไรบอกว่า เวลาเราเรียนจบแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยตอนเราเป็นพนักงานเพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยเขาจะไม่สนใจด้านจิตใจเขาจะสนใจแต่ด้านตรรกะความสามารถวิธีคิดด้านความฉลาดแต่วันหนึ่งพอต้องขึ้นไปเป็นหัวหน้าเนี่ยมันจะตันที่ระดับหัวหน้างานแต่ถ้าจะไปเกินระดับหัวหน้างานไปสู่ความเป็นผู้บริหารระดับกลางแล้วก็ไปเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยบอกมันจะหยุดที่แค่ด้านตรรกะความรู้ความสามารถไม่ได้ละคือมันต้องพัฒนาด้านของอารมณ์จิตใจขึ้นมาอย่างนี้เพื่อที่ว่าจะได้ดูแลลูกน้องได้นะดูแลคนที่มาทำงานร่วมกันกับเราได้อย่างนี้อย่างบางทีผู้บริหารไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเก่งเท่ากับลูกน้องแต่ผู้บริหารในองค์กรหลายองค์กรไม่เก่งเท่าลูกน้องลูกน้องที่เขาอยู่หน้างานเนี่ยเขารู้ดีกว่าอีกอย่างองค์กรหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือมูจิโยมเคยไปแม่ร้านที่มันขายพวกสมุดปากกาของญี่ปุ่นที่ตามเซ็นทรัลตามอะไรอย่างมูจินี่เขาก็จะผู้บริหารเนี่ยจะมองว่าตัวเขาเนี่ยรู้ไม่มากเท่าพนักงาน นั้นเขาก็จะถามพนักงานก่อนเวลาที่เขาจะตัดสินใจทำอะไรแล้วก็จะทำยังไงจะจัดชั้นวางยังไงลูกค้าชอบอะไรผู้บริหารก็จะถามพนักงานอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นด้านที่มันมีความจำเป็นต้องใช้และจะจำเป็นต้องใช้มากขึ้นด้วยเพราะว่าทางด้านโลจิกเหตุผลความรู้การตัดสินใจพวกนี้คอมพิวเตอร์มันทำได้ดีเท่าเราแล้วนะหรือว่ามันทำได้ดีกว่าเราอีกการคิดเลขการคำนวณประสิทธิภาพการผลิตอย่างเงี้ยการใช้ if else ในอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยหรือแม้แต่การจ่ายยาก็ตามของตู้จ่ายยาก็เรียกว่าเป็นเภสัชกรแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยคือมันทำได้ดีกว่ามนุษย์แล้วนะมันทำได้ดีกว่ามนุษย์แล้วแต่กลายเป็นว่าเขาบอกว่าคุณหมอยังจำเป็นอยู่ไหมอันนี้ไม่ได้พูดถึงหมอฟันนะหมอฟันยังไงก็จำเป็นเพราะว่าอุปกรณ์มันคงไม่สามารถล้วงลงไปได้แต่บอกว่าคุณหมอก็ยังจำเป็นมากอยู่เพราะว่าอะไรคนไข้บางทีไปหาคุณหมอเนี่ยก็คืออยากได้ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอยากได้ความรู้สึกเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยอย่างคุณหมอที่เป็นคุณหมอท่านจิตแพทย์น่ะงานหลักทำอะไรงานหลักคือพยักหน้า มันแลดูเหมือนพวกนี้มันดูเหมือนง่ายนะไม่ง่ายนะโยมนะแล้วก็ใน10นาทีคุณหมอจะพูดประมาณ3ประโยคมันจะพูดประมาณ3ประโยคแล้วครับโหลำบากแย่เลยนะครับโหน่าจะแย่เลยนะครับอย่างเงี้ย10นาทีคุณหมอพูด3ประโยคแล้วก็เน้นพยักหน้าซึ่งมันต้องอาศัยความรักในจิตใจสูงนะเพราะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยมันไม่ใช่สักแต่ว่าพยักหน้าแต่มันต้องแบบคือต้องตั้งใจฟังเขาอย่างแท้จริงคือต้องให้เวลากับเขานี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกจิตใจเนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็รำคาญมากเลยเพราะแบบเอ๊ะทำไมพูดจาไม่รู้เรื่องพูดวกไปวนมาจะมาขอความเห็นอกเห็นใจอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยคือด้านนี้มันเป็นด้านที่ต้องฝึกนะเป็นด้านที่ต้องฝึกคือใครก็ตามที่ฝึกทางด้านนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะโดดเด่นจะมีความโดดเด่นกับคนอื่นแล้วก็ลูกน้องก็รักอย่างด้านในวรรณกรรมก็จะพบว่าเล่าปีลบไม่เก่งเลยวางแผนสู้คงเบ้งไม่ได้ปกครองสู้กวนอูไม่ได้การนำทัพออกรบทัพจับศึกก็สู้เตียวหุยไม่ได้เลยแต่ว่าเป็นคนที่มีความรักมีความอ่อนโยนกลายเป็นว่าราษฎรก็รักเขามากแล้วก็คนเก่งๆก็พร้อมที่จะมาทำงานให้หลายท่านที่อ่านสามก๊กคงจำได้ว่าเล่าปีไปหาคงเบ้งถึง3ครั้งด้วยกันแล้วก็ไป2ครั้งแรกดันดนไปไกลแสนไกลบนยอดเขางูลังกังก็ไม่เจอเพราะของเม้งเป็นคนที่ยิงแล้วก็เล่นตัวมากเขาก็กลับไปแต่ว่าครั้งสุดท้ายครั้งที่3เนี่ยไปถึงโชคดีเจอของเม้งแต่ว่าของเม้งนอนหลับอยู่ในบ้านถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอื่นก็จะสั่งเด็กรับใช้ให้ไปปลุกแต่ว่าเล่าปีทำในสิ่งที่ของเม้งตื่นขึ้นมาแล้วตกใจมากคือเล่าปีนั่งรอจนของเม้งตื่นเองพอตื่นขึ้นมาก็แบบซาบซึ้งใจมากนะว่าโอ้โหนี่คนนี้ เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของเราอย่างเงี้ยก็อ้อนวอนสุดท้ายก็เลยตัดสินใจที่จะทำงานให้คือบางทีสุดท้ายคนเก่งจะทำงานให้คนนิสัยดีคนเก่งทำงานให้คนนิสัยดีทำงานให้คนน่ารักอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนดีนะอยากทำงานให้จังเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็สามารถที่จะพัฒนาได้แล้วก็ในอีกด้านหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะพูดจาอะไรกับคนนะก็คือว่าในด้านความรู้สึกเนี่ยก็มันก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือต้องรู้ด้วยว่าคนเนี่ยมีกิเลสคือพุทธเจ้าเนี่ยเวลาท่านตรัสท่านจะเข้าใจว่าคนมีกิเลสแต่ท่านจะไม่ได้แบบว่าโอ้กิเลสไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เป็นคนเลวไม่ใช่แต่ว่ามองว่าจะช่วยเขาอย่างไรมีพนักงานขายรถมีพนักงานขายรถอยู่คนหนึ่งเขาก็ไปคุยกับเพื่อนว่าทำไมชั้นขายไม่ดีเลยเนี่ยรถเราเนี่ยเป็นรถยี่ห้อใหม่เพิ่งเข้ามาสู่ตลาดแล้วก็โครงสร้างอะไรต่ออะไรก็ดีกว่ารถยี่ห้อเก่าในตลาดเยอะแยะเลยนะประกันเราก็มากกว่าตั้ง3ปีนะระบบหัวเทียนก็ดีกว่าแ ขายไม่ออกอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ไปพูดกับลูกค้าน่ะเหมือนกับไปด่าเขาไปตำหนิเขาบอกไปขายอ่ะไปตำหนิเขายังไงบอกพี่รถพี่นะมันสู้ยี่ห้อผมไม่ได้ผมเนี่ยโหเอาของดีๆมาเสนอให้แล้วก็มันทำออกมาดีมากเลยอย่างเงี้ยคนฟังรู้สึกยังไงคือทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นสมมติง่ายเรามีรถโตโยต้าอย่างเงี้ยโตโยต้าเพื่อนอยู่มาพูดโตโยต้าฉันไม่ใช้หรอกแท็กซี่รถตลาดอะไรเงี้ยถามว่าเราเป็นญาติโกโหติกากับเจ้าของบริษัทโตโยต้าไหมเราก็ไม่ได้เป็นญาติกับเจ้าของบริษัทโตโยต้าเราแค่เป็นคนซื้อโตโยต้ามาใช้แต่เราได้ยินคนคนนี้มาพูดอย่างเนี้ยว่ารถที่เราใช้เนี่ยมันรถตลาดมันรถเรารู้สึกยังไงเราจะรู้สึกไม่ดีทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาคืออะไรก็ตามที่มันพูดแล้วมันไปกระทบกระทั่งคนอื่นหรือของคนอื่นเนี่ยมันเป็นจุดตายนะอันนี้พูดไปแล้วมันจะไม่เกิดสิ่งที่ดีขึ้นมานะงั้นเซลล์ที่ขายไม่ออกเนี่ยคือเวลาไปพูดเนี่ยก็จะไปพูดโจมตีเขาว่ารถของคุณเนี่ยมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้รถของผมดีกว่าปรากฏขายไม่ได้เลยนะน้องเซลล์อีกคนนึงเขาแนะนำบอกว่าพี่เวลาพี่ไปขายเขาว่าพี่อย่าไปพูดอย่างนั้นเวลาพี่พูดอ่ะพี่ให้ออตามเขาเช่นถ้าเขาบอกว่ารถเก่าของผมเนี่ยก็ดีอยู่แล้วใช่ครับพี่รถเก่าของพี่ดีอยู่แล้วครับนะแต่ว่าอยากให้พี่ลองเปิดใจรถของผมก็มีข้อดีอย่างนี้นะรถเก่าของพี่เนี่ยดีมากเลยบริษัทเขาทำดีอะไรเงี้ยคนฟังก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้มีท่าทีขัดแย้งอะไรกับเราก็แบบไปได้แล้วกลายเป็นว่านำเสนอในสิ่งที่ดีมากขึ้นได้ด้วยปรากฏว่าทำอย่างนี้กลับกลายเป็นขายได้นั่นคือเวลาที่เราจะเริ่มต้นอะไรอ่ะคืออย่าไปเริ่มต้นโดยการตำหนิติเตียนเขาไปก่อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันก็คือในบันทึกของพระสังฆราชปาเลกัวในยุคอยุธยาเนี่ยท่านก็บันทึกไว้ก็บอกว่าสาเหตุที่ทำให้ศาสนาคริสต์เนี่ยเผยแพร่ได้ไม่ดีเนี่ยก็ต้องโทษพวกพระสงฆ์นั่นแหละโทษอะไรเนาะคือทางวาติกันเนี่ยเขาสงสัยว่าที่แผ่นดินในอยุธยาเนี่ยพระมหากษัตริย์แห่งอยุธยาคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ตั้งเชิร์ชได้ในอยุธยาแล้วใช่ไหมแต่ทำไมจำนวนศาสนิกเขาเรียกว่าเข้ารีดสมัยนั้นเรียกมาเข้ารีดทำไมคนมาเข้ารีดเนี่ยมันน้อยโดยมากก็คือจะเป็นคนต่างชาติในอยุธยาหรือว่าจะเป็นคนใช้คนที่ทำงานในบ้านฝรั่งในอยุธยาเนี่ยมาเข้ารีดนะก็บอกว่าก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพระสงฆ์คือบาทหลวงเนี่ยท่านก็จะมาโจมตีอย่างนี้ว่าแบบศาสนาของพุทธเนี่ยมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มีข้อเสียนี่ถ้าบาทหลวงท่านก็บันทึกไว้ว่าแต่ว่าพอเราไปพูดอย่างนั้นกับพระที่เป็นเจ้าอาวาสในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยปรากฏว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาท่านกับนั่งยิ้มยิ้มแล้วก็ไม่ตองอะไรนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราได้โต้แย้งตอบโต้ท่านไปมากแล้วเนี่ยพระสงฆ์เหล่านั้นก็ได้ตอบกลับพวกเรามาว่าท่านแม้ตัวอาตมาเนี่ยก็ยังเห็นว่าศาสนาของท่านเนี่ยเป็นศาสนาที่ดีเลยทำไมท่านจึงไม่เห็นว่าศาสนาอาตมาก็ดีเหมือนศาสนาของท่านบ้างเล่านี่โอ้ตอบมาอย่างนี้นะแล้วพอตอบมาอย่างนี้มันทำให้ความรู้สึกของเขาที่ตอนแรกมันเป็นปฏิปักษ์นะมันแอนตี้กันนะมันก็กลายมาเป็นด้านบวกนะด้านบวกขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมานี่ก็ให้หลักการไว้เผื่อโยมเอาไปใช้นะครับเจริญพรงั้นสัมมาวาจาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อาตมาทวนอีกรอบนึงก็คือ1ก็คือเป็นคำจริงนะเป็นคำจริง2มีประโยชน์3ผู้ฟังอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ได้แต่สุดท้ายข้อ4คือจะทรงเลือกเวลาที่เหมาะที่จะตรัสนะไม่ว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจต้องดูเวลาต้องดูเวลาให้ดีเนี่ยอย่างเนี้ยนะเป็นต้นนะครับก็เลยเล่าเรื่องสัมมาวาจาให้ฟังนะ มีทริคเรื่องคำพูดที่น่าสนใจที่จะเอาไปใช้ในแวดวงคารวาสได้บ้างไหมก็มีเหมือนกันนะนี่ก็น่าสนใจดีมันก็อยู่ในสัมมาวาจาได้แหละคือปกติเวลาพูดถึงสัมมาวาจาเนี่ยคนพูดก็จะเน้นไปที่ข้อห้ามพูดปดห้ามพูดส่อเสียห้ามพูดเพ้อเจ้อห้ามพูดที่หาแหล่งหลักร้อยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะโฟกัสไปที่ห้ามหลวงพ่อตมาท่านบอกว่าพอไปโฟกัสไปที่ห้ามเนี่ยมันเลยทำให้ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์แท้จริงแล้วที่ท่านห้ามก็คือว่าไม่ให้พูดแค่นี้แต่มันก็มีอย่างอื่นมากมายที่พูดได้โดยไม่เข้าสี่ข้อนี้พูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนะแล้วก็นะพูดคำหยาบอย่างเนี้ยนะพูดคำหยาบงั้นเว้นจากสี่อันนี้แล้วเนี่ยก็พูดอันอื่นที่มันมีความสร้างสรรค์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสัมมาวาจาอย่างเงี้ยเวลาคนมาชวนเราเนี่ยเวลาคนมาชวนเราแล้วเราก็บอกว่าไม่ว่างอ่ะยุ่งอะไรเงี้ยไม่ว่างยุ่งก็ชวนกี่ทีก็ไม่ว่างยุ่งไม่ว่างยุ่งอะไรเงี้ยนะทีต่อไปเขาก็ไม่ชวนเราไม่ชวนเราบางทีก็เสียเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็มีทริคเช่นถ้าเขาถามว่าพี่วันนั้นว่างไหมบอกเฮ้ยวันนั้นไม่ว่างอ่ะน้องแต่อาทิตย์หน้าพี่ว่างนะอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บมันก็ไปกันต่อได้อย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องขอโทษนะคือท่านอธิบายท่านบอกว่าอยากให้พูดขอโทษไว้ก่อนขอโทษไว้ก่อนเลยเวลาที่เราทำผิดแล้วค่อยตามด้วยเหตุผลอย่าพูดเหตุผลก่อนแล้วค่อยขอโทษให้ขอโทษก่อนแล้วเขาจะมีอารมณ์อยากฟังเหตุผลนะเช่นมาสายปุ๊บเดินเข้าไปขึ้นรถปุ๊บบอกเลยอุ๊ยผมขอโทษครับขอโทษมากๆเลยครับพอดีโดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวมาเงี้ยเอาคนฟังแล้วสบายใจอย่างเงี้ยนะทีนี้ถ้าอีกคนนึงขึ้นมาบนรถโอ้โหชาวบ้านเขารอมา10นาที15นาทีแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันเฉี่ยวมาเนี่ยโอ้โหแทนที่จะมาถึงได้เร็วก็มาถึงได้ช้านะคนที่อยู่บนรถยิ่งฟังยิ่งหงุดหงิดนะยิ่งฟังยิ่งหงุดหงิดท่านก็บอกว่าพูดขอโทษก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยเหตุผลพร้อมกันนั้นท่านก็แนะนำว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ขอโทษเด็กๆได้คืออาจารย์ท่านหนึ่งท่านเก่งมากเรื่องระบบประเมินผลท่านสอนด้านวัดผลท่านก็บอกว่าผมมีลูกสาวแล้วก็ผมก็ขอโทษลูกสาวด้วยนะลูกสาวตัวแค่แบบ7ขวบเนี่ยเวลาที่พ่อสัญญาไว้แล้วทำตามสัญญาไม่ได้เช่นสัญญาว่าเย็นนี้จะพาไปกินข้าวร้านนี้แล้วก็ทำตามที่สัญญาไม่ได้ก็ขอโทษเขาบอกว่าคุณอย่าไปคิดเลยว่าเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ยังไงเด็กก็ต้องยอมเราเงินก็เงินเราเวลาก็เวลาเราลูกเขาก็เป็นลูกเราใช่ไหมบอกอย่าไปคิดอย่างนั้นคือเราขอโทษได้เราขอโทษไปเถอะก็คือถ้าเราทำตามสัญญาไม่ได้ขอโทษมันก็ทำให้เด็กรู้สึกดีแล้วก็อาจารย์แกก็บอกว่าสังเกตได้เลยว่าลูกเนี่ยคือเปลี่ยนไปคือลูกเนี่ยรู้จักใช้คำขอโทษกับคนอื่นด้วยนะลูกเนี่ยขอโทษคุณน้าคุณป้าแล้วก็ขอโทษที่เป็นพ่อเองเวลาลูกทำอะไรผิดเนี่ยลูกขอโทษตัวอาจารย์เขาเองโดยที่ไม่ต้องสอนอย่างเงี้ยงั้นมันกลายเป็นว่าเวลาทำอะไรผิดแล้วขอโทษมันส่งไปยังลูกด้วยให้ทำเป็นอย่างเงี้ยนะเฉลตปอนนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะก็อย่างนี้อีกทริคนึงก็คือแล้วเวลามีคนมาชมล่ะนะเวลามีคนมาชมเราโดยมากคนไทยก็จะรู้สึกว่าแหมเดี๋ยวถ้าเราทำเป็นเหลืองเขาก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนบ้ายออะไรเงี้ยพี่วันนี้สวยจังเลยไม่สวยโอ้พี่เก่งจังเลยไม่ได้เก่งบอกอย่าไปพูดอย่างนี้คือพูดอย่างนี้มันตัดร้อนมันตัดร้อนแต่บอกว่าถ้าเขามาชมเราอะให้เราหาโอกาสที่เขาชมเราอ่ะให้ต่อเรื่องสนทนาไปพี่เสื้อสวยจังเลยนะโอ้เนี่ยพี่ไปซื้อมาจากประตูน้ำร้านนี้เขาตัดดีนะชวนคุยได้เพื่อนดิอย่างเงี้ยหรือว่าโอ้พี่เรียนเก่งจังเลยนะโอ้พี่อ่านเล่มนี้นะอาจารย์คนนี้เขาแนะนำดีนี่อย่างเงี้ยคือมันถือโอกาสที่เขาชมเนี่ยสร้างสัมพันธ์ต่อไปอีกคือไม่จำเป็นที่จะต้องไปปฏิเสธว่าแบบเราไม่สวยเราไม่ดีเราไม่อะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นทริคนะเป็นทริคนึงอย่างเงี้ยนะเจริญพรก็ แล้วก็ไม่ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องด่าตัวเองไม่กดดื่มโทษฟังอย่างนี้ปกติคนเราจะไม่ค่อยชอบ defense mechanism ก็คือสมมุติว่าเราจะสอบเราก็ไปพูดว่าตัวเองโอ้ฉันยังโง่ไม่ได้อ่านหนังสือมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอะไรเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวเราสอบได้ไม่ดีจะโดนว่าเราก็เลยพูดไว้ก่อนอย่างเงี้ยแต่จริงคนฟังไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบให้เราพูดอย่างนี้อย่างเงี้ยฟังแล้วก็ไม่ได้มีความสุขมันเปลี่ยนคำพูดไปในทาง positive ดีกว่าเออเวลามีน้อยแต่ก็จะพยายามเต็มที่อย่างนี้นะพูดเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกที่ดีนะที่น่าสนใจนะน่าสนใจมากกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นต้นก็เหมือนกับลองใช้ทริคดูที่วัดก็มีเวิร์กช็อปเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปหักหอกเป็นดอกไม้คือจะแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ไปทดลองกับนิสิตศิริราชนิสิตหมอจะเครียดเพราะว่าเรียนกันหนักคนไข้บางทีก็ทำให้หมอเหนื่อยมากอะไรเงี้ยก็จะคุณหมอจะอารมณ์ร้อนนะเป็นปกติอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเครียดนอนก็น้อยก็จะให้ฝึกแบ่งเป็น2ทีมแบ่งเป็น2ทีมให้ทีม A เนี่ยคิดหาคำพูดด่าไปที่คนในทีม B นะแล้วให้คนในทีม B เนี่ยพยายามนะบิดคำพูดเนี่ยจากคำพูดเลวร้ายเนี่ยให้เป็นคำพูดในเชิงบวกก็เรียกหักหอกเป็นดอกไม้อย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นฝ่าย A ก็ด่าไปอีอ้วนฝ่าย B ก็บอกอ้วนจริงนี่มีจับเอามาจับที่พุงได้เลยนะเนี่ยแหมอ้วนได้น่ารักมากเลยอะไรอย่างนี้นะหรือว่าทีม A เขาก็บอกไปว่าคุณเนี่ยนะคุณเนี่ยนมเล็กนะฝ่ายทีม B ก็บอกว่าถึงคัพดีคัพดีไงคะคัพดีเนี่ยเขาเรียกดรีมคัพรู้ไหมคะดรีมคัพนะคะคัพในฝันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็มีวิธีที่จะแบบพูดแล้วก็แบบพยายามที่จะหาด้านดีเพื่อที่จะตอบกลับไปอย่างเงี้ยแล้วไม่ทำให้เกิดนะความรู้สึกในด้านที่หน้าที่เป็นบวกขึ้นมาระหว่างนะเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะครับอาตมานำเรื่องมาเล่าพอสังเขปท่านก็วันนี้ได้แสดงธรรมพอสมควรขออนุโมทนาญาติมิตรชาวทันตะจุฬาทุกท่านขอให้ทุกท่านมีวาจาประเสริฐมีวาจาอันงดงามมีวาจาออกมาจากจิตใจที่ดีงามแล้วก็ให้งอกงามไปในการใช้คำพูดเพื่อประโยชน์สุขของตนเองแล้วก็เพื่อโลกใบนี้ก็ขออนุโมทนาเจริญพร